Karata wanta nshiwa kwa Paulo, umutumwa, o alembele kuwe na Korinti. Ichipandwa chabumo. Paulo uwa itirwe kukuwa umutumwa wa kwa Yesu Kristu, kukufuaya kwa kwa Lesa, na sosetene mwenyinefwe, kulu kutaluwa kwa Lesa, ululi mkorinti, kuwa shishiwa muli Yesu Kristu, aba itwa kukubaba mushiro. Kabiri kuli bonse, aba konse konse, aba lila shikuru ifwe Yesu Kristu, uli shikuru ibo, kabiri shikuru ifwe, ukusena mina kulibe kuli mweno mutende, ififuma kuli lesa shifwe na kuli shikuru Yesu Kristu. Ntotela imwe kuli lesa wandi nshita yonse, pakusena mina kwa kwa lesa, uko mwa pelerwe muli Kristu Yesu. Pakuti muli wene, emo mwachi ndamikirwe mchintu chonse. Muku sosa konse na muku ishiwa konse. Filiobu nte wakua Kristu, waikashiwe muli imwe. Eicho imwe, mwababa shiperebela, kuchea kusenamina na anguchimo. Pakubaba lolelo kusokolo wakua shikulu ifwe Yesu Kristu. Uyo akamwika shio kufika na kumpela, ababulo mula ndumubu shiku. Wakwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Wachishin kalesa, uwa muitile muise muise ngeria mwana wakwe Yesu Kristu shikulu ifwe. Lelo mweba mwenyina ne, nde mupapatila muishina ya kwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Muso sebonchi akano akamokene, pebana malekano pali imwe. Lelo, mulundika ne, mumuchateka nya umowine, na mukuli inga kumokuine. Pantumwe wa mwenyina ne, ni nshivulua kuwe na kole uluwa imwe. Ukuti mwawe fikansa muli imwe. Awe fikansa nde sosa nifi. Oncho wapali imwa atira, ine ndi wakwa Paulo. Lelo ine ndi wakwa Apollo. Lelo ine ndi wakwa Kefa. Lelo ine ndi wakwa Kristu. Ushe Kristu. Na haka niko mwine. Bushe Paulo. Ewa muta nikirwe. Bushe ni mwishina lia kwa Paulo. Emo mwabatishiwe. Na tote la lesa. Icho ncha mwabatishepo na ngumo. Kano Crispy na Guy. E pali umwa soso kuti ni mwishina lia ndi emo mwabatishiwe. Awe na abatishe na ba munga nda mwa Stefana. Aba shalako, nshishibe, ngana batishi shepo na umbi. Pantu Kristu, tantu mine kukubatisha. Lelo kukubire mbila nsuma. Tantu mine kukuibirira mchevo cha mano. E pali icha pinda macha kwa Kristu, cha sanguluwe cha fye. Pantu ichevo cha cha pinda ma, buwele wele kuwa leo naika. Lelo maka ya kwa lesa, kulifuefue wale pusushiwa. Pantu chale mbwa chiti.
Nkona ula mano yaba mano. No mchetekanya waba mchetekanya mkasula.
Aliku uwa mano. Aliku ikalemba. Aliku uwa fikanzo uwa wika shibuno. Bushelesa. Tatumpika mano yaba panu esonde. Pantu. Apo. Mumano ya kwa lesa. Aba panwe sonde, tabai shibire lesa kumano yabo. Lesa, mubuwele wele buambila nsuma. Abe keruo kupususha abatitekela. Pakuti aba yuda balombe fi shibiro. Na vena hela, bafuaya mano. Lelwe ifwe, tubirisha Kristu watanikwe. Kuba yuda vena, chakupunuisha. Kubena hela, buwele wele. Nero kuli hawaba itu waba yuda na vena hela. Kristu maka ya kwa lesa. Kabiri mano ya kwa lesa. Pakuti ubuwele wele buwa kwa lesa. Buwa mano kuchilabantu. Kabiri ukuna kakwa kwa lesa. Kwa koso kuchilabantu. Pantu moneni uku itua kwenu. Mweba mnyina ne. Mwebe ngi tamwaliba mano kubuntunse. Tebe mngi aba maka. tebengi abakankala. Lero lesa asalire fya buwele were fya pano esonde. Kukulenga beka twensoni abamano. Lesa asalire nefya na kafya pano esonde. Kukulenga fya kosa fibe nensoni. Lesa asalire fya salulwa nefya sulwa. Ifintu ifisha abapo. Kukufumu nefya abapo. Okuti omuntu nsene lyo umo etakisha kumenso ya kwa lesa. Lelo entro ya mweo wenu muri Kristu Yesu. Uo lesa ale ngeri okubamano Yesu. Kabiri obulunga miwesu. Kabiri okushira kwesu. Na kabiri ukulubuka kwesu. Okuti filia cha lembwa.
Ule takisha atakishishe muri shikulu.